Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushefci dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi me ju në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Presidenti i Ukrainas në fjalimin e tij para parlamentit gjerman bëri thirrje për rrëzimin e murit që Rusia është duke ndërtuar për të ndarë Evropën përmes pushtimit të Ukrainës. Konfuzion për rezervat dhe kozgjatjen e rezervave që ka Kosova. Opozita Macedonase kundërgjues shqipe në uniformat e policisë. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky ka bërë një fjalim emocional para parlamentit gjerman duke bërë thirrje për rrëzim të murit që Rusia është duke ndërtuar për të ndarë Evropën përmes pushtimit të Ukrainës. Nuk është muri i Berlinit, është mur në Evropën qendrore në mes të lirisë dhe ky mur po rritet me çdo bombë të rrëzuar në shtetin ton, ka thënë Zelensky para deputetëve gjerman sot. Zoti Scholz rrezojnë këtë mur, ka thënë ai duke i referuar kancelarit gjerman Olaf Scholz. Fjalimi Zelenskit ka ardhur pas fjalimeve të ngjashme që ai ka mbajtur në Kanada, Britani dhe Shtetet e Bashkuara, duke bërë thirrje për më shumë mbështetje që të mposhtet agresioni rus. Lideri Ukrainas i ka bërë thirrje Berlinit të mbështesë Ukrainën në kërkesën për antarësim në Bashkimin Evropian, por edhe e ka qortuar pse nuk ka vepruar shpejt për të anuluar pjesëmarrjen e projektin e gaz sjellësit, rrjedhja veriore 2, ndonse ka pasur shenja se pushtimi do të ndodhte. Ofenziva ruse në Ukrainë ka ngecur në të gjitha frontet, ka thënë sot Ministria e Mbrojtjes në Britaninë e Madhe. Në vlerësimin e saj është thënë se forcat ruse kanë bërë përparime minimale në tokë, det apo ajër në ditët e fundit dhe se vazhdojnë të përballen me humbje të mëdha. Rezistenca ukrainase vazhdon të mbetet e koordinuar mirë. Pjesa më e madhe e territorit ukrainas përfshir qytetet e mëdha vazhdojnë të jenë në duart e ukrainasve. Ushtria ukrainase ka thënë se përpjekjet e Rusisë tani janë fokusuar në sulme ajrore, duke bombarduar zonat me popullsi civile. Pasi, si pasaj, ushtria ruse nuk ka qenë suksesme në operacione toksore. Moska ka thënë se ka identifikuar 500 ushtar rus të vdekur deri me tani. Inteligjenca amerikane vlerëson se rreth 7000 pjesëtar të personelit rus kanë vdekur prej nisjes së luftës. Katër anije të mëdha luftarake të Rusisë janë vrejtur duke lundruar afër ishujve japonez, me mundësi drejt Evropës, ka raportuar agjencia e lajmeve Reuters. Në pamjet e publikuara nga Ministria e Mbrojtjes së Japonisë, janë par ato që janë dukur si pajisje ushtarake brenda anijeve. I pyetur nëse ato mund të jenë nisur drejt Ukrainës, dhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes ka thënë për Reuters se ka mundësi. Lufta në Ukrainë, të cilën Rusia e konsideron si operacion special ushtarak, nuk ka shkuar ashtu siç është planifikuar, pasi pajisjet ushtarake janë zbrapsur më shumë se sa është pritur, sipas analistëve ushtarak. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Autoritetet ukrainase kanë thënë se ende nuk dihet numri i viktimave nga bombardimi një teatri në qytetin e Mariupolit një ditë më parë. Ato e kanë cilësuar sulmin një tjetër tragjedi, derisa palë ruse ka thënë se nuk po shënistron civilet në Ukrainë. Për viktima është raportuar dhe në qytetet e tjera ukrainase, Chernihiv dhe Kiev. Holciti sjell Krenare Cuboli.
Kryetari i qytetit të rrethuar Ukrainës, Mariupol, ka thënë që më shumë se 1000 persona kanë qenë duke u strehuar në një teatr që është goditur nga sulmet ruse më 16 mars, duke lënë shumë civil të bllokuar aty dhe një numër të panjohur të viktimave. Kryetari Vadim Boychenko ka postuar këtë informacion në kanalin e tij në Telegram sot, duke quajtur sulmin në teatr një tjetër tragjedi. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë përmes një video mesazhi se njerëzit kanë kërkuar mbrojtje nga bombardimet në këtë teatr, i cili tani është shkatruar, mirë po ka thënë se nuk ka informacion për viktimat ende. Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, Human Rights Watch, ka thënë më herët gjatë se qindra civil kanë qenë duke u strehuar aty. Pamjet satelitore kanë treguar fjalën fëmijë, e cila është shkruar me shkronja të mëdha me ngjyrë të bardhë në gjuhën ruse para ndërtesës së teatrit. Ministri i Jashtëm Ukrainës Dmitri Kuleba ka thënë se ndërtesa tani është plotësisht e shkatruar. Ministria ruse e Mbrojtjes ka thënë se forcat e saj nuk kanë goditur objektin apo asnjëri me tjetër në Mariupol, sipas agjencisë së lajmeve RIA Novosti. Moska mohon se ka shënjestruar civilët pavarësisht dëshmive të shumta për të kundërtën, të cilat janë dokumentuar nga mediat dhe banorët lokal. Në qytetin verior Chernihiv, prokurori i përgjithshëm i Ukrainës ka thënë se forcat ruse kanë vrarë 10 persona, të cilët kanë qenë duke pritur në rend për të marrë bukë. Rusia edhe këtë herë e ka mohuar këtë sulm dhe ka thënë se incidenti është i shpikur. Në Kiev të paktën një person ka vdekur dhe 30 të tjerë janë plagosur, sipas mbetjeve të një rakete të rrëzuar, e cila ka goditur një ndërtesë banimi, ka thënë shërbimi i emergjencës në orët e hershme të mëngjesit. Ndërtesa 16 katësh është rrëzuar në orën 5 të mëngjesit. Në Kombet e Bashkuara në New York, 6 vende kanë bërë thirrje për takim urgjent të Këshillit të Sigurimit për të diskutuar situatën në Ukrainë dhe për shkallëzimin e krizës. Rusia është duke kryer krime të luftës dhe është duke shënjestruar civilët, ka thënë misioni i Britanisë në Kombet e Bashkuara, duke bërë të ditur se takimi do të mbahet sot. Ndërkohë ka shenja të përparimit në bisedimet që po vazhdojnë mes të Rusisë dhe Ukrainës. Kremlini ka thënë se negociatorët janë duke diskutuar një status për Ukrainën të ngjashëm me atë të Austrisë dhe Suedisë, të dyja vende anëtare të Bashkimit Evropian për jotë NATO-s. Statusi neutral është duke u diskutuar seriozisht, natyrisht edhe me garancitë e sigurisë, ka thënë ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov. Ka absolutisht formulime specifike të cilat sipas meje janë afër marrëveshjes, ka thënë mes tjerash ai. Zelenski ka thënë se Ukraina tani mund të pranojë garancitë ndërkombëtare të sigurisë, të cilat nuk përfshin edhe antarësimin në NATO. Pak minuta më parë, Zelenski ka nisur fjalimin e tij edhe para Bundestagut. Gjerman pas fjalimeve të ngjashme që ka mbajtur edhe para Kongresit Amerikan dhe Parlamentit Britanik ditë më parë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Lufta në Ukrainë nxiti debatin në Kosovë nëse shteti ka rezervat e mjaftueshme shtetërore në rast të ndonjë agresioni apo fatkeqësie natyrore. Në kuadër të rezervave shtetërore të Kosovës përfshihen produktet ushqimore, higjienike, ilaçet si dhe nafta. Sasia dhe vendodhja e rezervave konsiderohet sekret shtetëror. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me një nga themeluesit e rezervave shtetërore të Kosovës, Shaban Halimi, i cili ka thënë se rezervat e Kosovës nuk mjaftojnë më shumë se 10 ditë. Shkëlqim Senaj raporton nga Prishtina.
Mielli dhe prodhimet e miellit, ilaçet, produktet higjienike si dhe nafta janë produktet kryesore që përbëjnë rezervat shtetërore të Kosovës. Ato mund të përdoren në rast të shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme si pasojë katastrofave natyrore, luftrave apo edhe krizave në furnizim, thot një nga themeluesit e rezervave shtetërore të Kosovës, Shaban Halimi, tashmë në pension. Halimi rekomandon qeverisë që të rresë sasinë rezervave në